We continue our studies on the theme of creation in the Old Testament.
Takže budeme pokračovat v naší studii ohledně stvoření ve Starém zákoně.
We have been looking at Genesis chapter 2.
A věnovali jsme se druhé kapitole Genesis.
From that chapter we've already considered a few things.
A už jsme z té kapitoly probrali několik věcí.
The creation of Adam.
Stvoření Adama.
The creation of the garden.
A stvoření zahrady.
We've given attention to the garden as a temple for God.
A věnovali jsme pozornost zahradě jako Božímu chrámu.
We've also considered the river flowing out of Eden.
A taky jsme mluvili o té řece, která vytékala z Edenu.
We've thought about Adam's role as a priest in the garden temple.
A taky jsme mluvili o té roli Adama jako kněze v tom chrámu v Edenu.
In this session we go on to consider the creation of Eve.
A v této setkání se budeme věnovat stvoření Evy.
I'd like us to begin by reading from Genesis chapter 2 and from verse 18.
A přečteme si z druhé kapitoly od verše 18.
The Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Now the Lord God had formed out of the ground all the beasts of the field and all the birds of the air. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called each living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock, the birds of the air, and all the beasts of the field. But for Adam, no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs and closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. The man said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. The man and his wife were both naked, and they felt no shame.
I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám. Učiní mu pomoc jemu rovnou. Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk, který pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka ženu a přivedl k němu. Člověk zvolal, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se.
Before we look at the creation of Eve, some comments about verses 18 to 20.
Když se podíváme na stvoření Evy, tak se řekneme několik komentářů k těm veršům 18 až 20.
Firstly, the creation of woman is something that was deemed good for man.
Nejdříve stvoření ženy je něco, co bylo zamýšleno jako dobré pro muže.
Because it was not good for man to be alone.
Protože nebylo dobré pro muže, aby byl sám.
Secondly, we see from verse 18.
Když se podíváme na verš 18, tak tam vidíme
that the woman was created to be a suitable helper.
Vidíme, že žena byla stvořena, aby byla hodnou pomocí, aby byla pomocí jemu rovnou.
The fact that she's a helper does not mean that she has a subordinate status.
A to, že pomocnice, neznamená, že má nějakou podřízenou pozici.
The Hebrew word that is used here.
To stejné slovo hebrejské, které je zde použito,
is often used to describe Yahweh in the rest of the Old Testament.
Je často popsáno, použito k popsání Jahve, Boha ve Starém zákoně.
Yahweh as the helper of Israel.
Jahve jako pomocník Izraele.
We can look at one example of that.
Můžeme se podívat na jeden příklad tohoto.
In Exodus chapter 18.
Exodus 18. kapitoly
and verse 4.
Je tam verš 4.
Where Moses says to Jethro,
kde Mojžíš říká Jetrovi:
My father's God was my helper. He saved me from the sword of Pharaoh.
Bůh mého otce je má pomoc. Vysvobodil mě od faraonova meče.
So the woman can be regarded as a tower of strength for the man.
A žena může být vnímána jako taková posila pro muže.
She certainly saves him from his loneliness.
Samozřejmě zajisté mu pomáhá od samoty, že už nemusí být sám.
And in my own experience she saves him from much folly too.
A z mé vlastní zkušenosti musím říct, že ho také chrání před hloupostí a pošetilostí.
In Hebrew the phrase suitable for him.
V hebrejštině ta fráze jemu pomoc jemu vhodná nebo rovná.
It means literally like opposite him.
Tak to doslova znamená jakoby jeho protiklad.
It expresses the idea of complementarity.
A vlastně to vyjadřuje tu myšlenku jako že ho doplňuje.
Rather than identity.
Než spíš, že by byla stejná, že by byla identická.
The woman is not identical to the man.
Žena není identická s mužem.
They complement one another.
A doplňují jeden druhého navzájem.
They suit one another.
Jeden druhému vyhovují, jeden druhému se hodí.
The woman corresponds to the man.
A žena jakoby odpovídá tomu muži nebo odpovídá na jeho potřeby.
The woman is not superior.
Žena není nad mužem.
The woman is not inferior.
A taky jakoby není pod ním.
She is an equal.
Ale je mu rovná.
Notice that none of the animals which were brought to Adam were found to be a suitable helper.
Všimněte si, že žádné ze zvířat, které bylo přivedeno k Adamu, nebylo shledáno, že by bylo jakoby vhodnou pomocí pro Adama.
Humanity and the animal kingdom shared much in common.
Lidství nebo lidstvo a zvířata mají hodně společného,
but not enough for the deepest companionship.
Ale není to dostatečné k tomu, aby měli ten nejhlubší vztah.
Going to look now at the creation of Eve from verse 21 to 25.
Podíváme se teďka na stvoření Evy od verše 21 až po verš 25.
The first thing we need to say is that this story is unique in the ancient Near East.
Protože musíme říct, že tento příběh je svým způsobem jedinečný v té starověké literatuře.
None of Israel's neighbors had a tradition involving a separate account of the creation of woman.
Žádný z těch sousedních národů nemá tady ten příběh, jakoby oddělený příběh stvoření ženy ve svých spisech.
The Bible gives a greater place to woman than other traditions.
A Bible dává ženě větší prostor než ty ostatní tradiční zdroje.
The woman has her own significant place.
A žena má svoje význačné postavení.
She is not simply subsumed under her male counterpart.
A není prostě jednoduše jakoby poddaná svému mužskému protějšku.
The second thing to notice here is that man was completely passive in this creative act.
Další věc, kterou je potřeba si všimnout, že muž byl v tomto aktu stvoření úplně pasivní.
His function was to act as the quarry out of which God took the dust.
A jeho vlastně rolí bylo, že tady fungoval jako takový lom, odkud Bůh vzal ten prach.
The dust that he then used to make the woman.
Prach, z kterého potom vytvořil ženu.
This all happened while Adam was in a deep sleep.
A to se všechno stalo v době, když byl Adam uveden do hlubokého spánku.
And that deep sleep was brought about by God.
A tento hluboký spánek byl způsoben Bohem.
And in the rest of the Old Testament,
a ve zbytku starého zákona,
deep sleep was often the occasion for God to reveal himself.
Byl hluboký spánek často takovou příležitostí, aby se Bůh člověku nějakým způsobem zjevil.
We will see that later in the experience of Abraham.
A uvidíme něco podobného ve zkušenosti Abrahama později.
In Genesis chapter 15.
V Genesis 15. kapitole.
Here it may suggest that God's ways are mysterious.
A zde můžeme předpokládat, že ty boží cesty jsou takové tajemné.
There are some things that humans are not to see.
Jsou tady věci, které lidé nevidí nebo nemohou vidět.
The third thing I want us to notice,
třetí věc, kterou chci zmínit,
the material for Adam's partner was taken from his side.
Ten materiál pro vlastně Adamovu partnerku byl brán z jeho boku.
In English this Hebrew word is often translated as rib.
A v angličtině toto hebrejské slovo je často překládané jako žebro.
But elsewhere in the Old Testament it's simply the word for side.
Ale jinak v tom starém zákoně je to vlastně slovo, které označuje bok.
Because of this description,
a kvůli tomuto popisu,
some scholars have suggested that Adam was originally androgynous.
A tak někteří učenci naznačovali, že Adam byl vlastně jako androgyní.
In other words, that he was both male and female.
Jinými slovy, že měl v sobě tak, jak byl muž i žena.
And that God simply cut out the female part.
A že Bůh jakoby jednoduše oddělil tu ženskou část.
That cannot be the case.
Ale to tak nebylo.
It was not Eve who was taken from Adam.
Nebyla to Eva, která byla vzata z Adama.
All that was taken from Adam was material.
To, co bylo za to z Adama, byl materiál. Byla ta hmota.
Material with which God then made the woman.
Hmota, z které potom Bůh učinil ženu.
And in Hebrew the word for made is more literally built.
V hebrejštině to slovo jakoby vytvořil, tak znamená doslova spíš postavil, vystavil.
Fourthly, we read in verse 22 at the end of the verse.
A ve verši 22 až do konce toho verše,
that God brought her to the man.
Tak čteme, že Bůh ji přivedl k němu, k Adamovi.
It was God who introduced man's wife to him.
Byl to Bůh sám, který představil tomu muži jeho ženu.
And Adam responded by bursting into song.
A Adam vypukl jakoby v radost z píseň.
Verse 23 is a piece of poetry.
A ten verš 23 je taková jakoby básnická forma.
And it's interesting that man's first recorded message in the Bible.
A je zajímavé, že vlastně jakoby první záznam mužových slov v Bibli
is a love song.
Je milostná píseň.
Full of admiration for his wife.
A je plná obdivu ke své ženě.
And if I can ask the married folks among us today.
A kdybych požádal ti, kteří jsou ženatí mezi námi.
Have you ever composed a love song for your wife?
Už jste složili někdy milostnou píseň pro svou ženu?
Maybe it's time you did.
Možná, že je čas na to, abyste to udělali.
And for those of you who have,
a ti, kteří už to složili,
maybe it's time for another one.
Tak je možná čas na novou píseň.
Here in verse 23 we see romance beginning.
V tom verši 23 vidíme, že začíná jakoby to zamilování.
Man bursts into song.
A ten muž tady nadšeně pívá, nebo
he experiences great ecstasy.
A je z toho obrovsky nadšený, je v extázi.
After being introduced to his perfect helper.
Poté, co byl představen své dokonalé pomocnici.
And what hits him most is the fact that at last this is the one for him.
A to, co ho vlastně jako nejvíc zasahuje, že to je jakoby, že ona je tam pro něj.
The Hebrew word for this one appears three times in this verse.
A v tomto verši se třikrát objevuje hebrejský výraz pro jako pro tuto, nebo tento.
We might translate it in this way.
A můžeme to přeložit tímto způsobem.
This one is now bone of my bones and flesh of my flesh.
Toto je nyní kost mých kostí a tělo mého těla.
This one shall be called woman.
A tato bude nazývána ženou.
For this one was taken out of man.
Protože tato byla vzata z muže.
Let's look a little at the phrase bone of my bone and flesh of my flesh.
Podívejme se trošku podrobněji na ten verš kost mých kostí a tělo z mého těla.
This phrase again highlights the equality of man and woman.
A tento verš znovu osvětluje tu rovnost mezi mužem a ženou.
They share the same flesh.
Oni mají stejné tělo.
They share the same bone.
A mají stejnou kost.
And their flesh and bone is different from that of the animal kingdom.
A jejich tělo a jejich kost se liší od těch ve zvířecí říši.
This phrase may also highlight their close kinship.
A tento verš taky ukazuje na blízkou příbuznost jejich.
They belong to the one family.
Patří do jedné rodiny.
Certainly in the rest of the Old Testament the word flesh is used in this way.
A zajisté ve zbytku Starého zákona to slovo tělo je použito tímto způsobem.
For example in Genesis chapter 37,
například v Genesis v kapitole 37,
Joseph's brothers say this about him.
Josefovi bratři toto říkají o něm.
Joseph is our brother, our own flesh.
Říkají, Josef je náš bratr, naše vlastní tělo.
Some scholars go further and argue that the phrase is a covenant formula.
A někteří učenci jdou ještě dál a říkají, že vlastně je to taková jakoby vzorec určité smlouvy, úmluvy.
And that it speaks of a shared loyalty.
A že to tady mluví o takové sdílené oddanosti.
If we take it like this,
a pokud to takto vezmeme,
then Adam's words here are an indication of his commitment to the woman.
Tak ta Adamova slova jsou tady určitým náznakem jeho vydání se ženě.
A commitment in marriage.
Jakoby vydání se v manželství.
And that certainly fits well into the passage here.
A to se tady celkem docela dobře do té pasáže hodí.
Verse 24 goes on to apply the principles of this first marriage to every marriage.
A ve 24. verši to pokračuje a kdy se vlastně tento princip toho prvního manželství aplikuje na každé manželství.
The next point to notice,
další věc, které si můžeme povšimnout,
is from the phrase she shall be called woman for she was taken out of man.
Je tam ta slova a bude nazývána muženou, protože je vzata z muže.
In Hebrew the word for man is ish.
V hebrejštině se řekne muž ish.
The name for woman is sounds similar to that. It is Isha.
A ten zvuk pro nebo to slovo pro ženu zní podobně a je to Isha.
And that play on words highlights the fact that man and woman are similar.
A ta slova, ta jména naznačují, že muž a žena jsou si podobní.
But they are not identical.
A nejsou identičtí.
They share a lot in common,
mají hodně společného,
but in other ways they complement one another.
Ale zase v dalším ohledu se jeden druhého doplňují.
The relationship between man and woman has been described by Matthew Henry in this way.
A vztah mezi mužem a ženou byl popsán Matthew Henrym tímto způsobem.
She was not made out of his head to be above him.
Nebyla vytvořena z jeho hlavy, aby byla nad ním.
She was not made out of his feet to be trampled upon by him.
A nebyla vytvořena z jeho chodidel, aby byla jim pošlapána.
She was made out of his side to be equal with him.
Byla vytvořena z jeho boku, aby mu byla rovná.
Under his arm to be protected.
Pod jeho paží, aby byla jim chráněna.
And near his heart to be loved.
A blízko jeho srdce, aby byla milována.
Notice that the man names the woman, verse 23.
Povšimněte si, že muž dává ženě jméno v tom verši 23.
That indicates his authority over her.
A to naznačuje jeho autoritu nad ní.
And that's something that needs to be kept in mind as we read the story of the fall in Genesis chapter 3.
A je potřeba mít toto na mysli, když čteme o pádu ve třetí kapitole Genesis.
You might also want to think about any implications this may have for the role of women in the church.
A taky můžete vlastně domýšlet, jaké má tyto důsledky pro roli žen v církvi.
We're going to look now at verse 24.
Podíváme se teďka na verš 24.
For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife. And they shall become one flesh.
Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.
These words are in fact the comments of the narrator of the story.
A tato slova jsou vlastně jako komentář toho vypravěče v tom příběhu.
He takes the principles at the heart of this first marriage.
On bere ty principy jakoby z jádra tohoto prvního manželství.
And he applies them to all marriages.
A aplikuje na všechna manželství.
So the marriage of Adam and Eve is to serve as a pattern for us.
A manželství Adama a Evy nám slouží jako vzor, jako příklad.
His words here highlight three different aspects of marriage that I'd like us to look at.
A on tady zdůrazňuje tři různé aspekty manželství, které chce, abychom se na to podívali.
First of all, the man will leave his father and mother.
Za prvé, muž opustí svého otce i matku.
In Hebrew, the word that's used at this point is stronger than the translation suggests.
A v hebrejštině toto slovo je mnohem silnější, než ten překlad naznačuje.
Very often it's used in the sense of forsaking or abandoning.
Dalo by se říct, že to ten překlad by měl být správně jako opustit, nechat samotný, nechat je být.
This is particularly true when it's used in the context of the covenant.
A je to to pravdivé, pokud to mluvíme v kontextu úmluvy nebo smlouvy.
God uses this word often in the Old Testament.
Bůh používá toto slovo často ve Starém zákoně.
To warn the Israelites against forsaking him.
A aby varoval Izraelce, když by ho opustili.
And turning to other gods and idols.
A kdyby se obrátili k jiným bohům a modlám.
The Israelites were not to forsake their covenant relationship with God.
Izraelci neměli opustit ten vztah založený na úmluvě s Bohem.
They were not to enter into another covenant relationship with other gods.
Neměli dovoleno, aby vstoupili do vztahu s jinými bohy založenými na smlouvě.
But here, with regard to marriage,
a když se podíváme zde s ohledem na manželství,
we have to forsake one significant relationship.
Tak musíme opustit jeden významný vztah.
A relationship with our parents.
Vztah s vlastními rodiči.
And we're to do that so that another significant relationship might be formed.
A my to uděláme proto, aby mohl vzniknout další význačný vztah.
The relationship with our bride, our wife.
A je to vztah s naší nevěstou, s naší ženou.
Now, the forsaking of our parents is not an absolute demand upon us.
A opuštět své rodiče není nějaký absolutní požadavek na nás.
We have to think of it as a relative command.
A musíme o tom přemýšlet jako takovém relativním rozkazu nebo příkazu.
And this is often the case with this kind of language in scripture.
A je to taky ten případ toho jazyka, který je použit tady v písmu.
What do I mean by that?
Co tím mám na mysli?
Just this.
Pouze toto.
The parent-child relationship is still important.
Ten vztah mezi rodičem a dítětem je stále důležitý.
Even though we're married, we still need to honor our parents.
A i když jsme ženatí nebo vdané, tak musíme ctít své rodiče.
The fifth commandment requires that of us.
A páté přikázání to od nás vyžaduje.
But that relationship is no longer the most important relationship in life.
Ale tento vztah už není ten nejdůležitější vztah v životě.
The moment we marry,
v tu chvíli, když se oženíme nebo vdáme,
the marriage relationship becomes the priority.
Ten vztah manželství se stává prioritním.
That becomes our main relationship in life.
A stává se to naším hlavním vztahem v životě.
Of course, under our relationship with God.
Samozřejmě až po vztahu s Bohem.
That this is what the author has in mind can be seen from this fact.
A to měl autor na mysli a je to možné vidět na tomto faktu.
In the Old Testament in Israel,
ve Starém zákoně v Izraeli,
men did not in fact move very far away from the father's house.
Tak se člověk nebo muž neodstěhoval nějak příliš daleko od domu svého otce,
when they got married.
Když se oženil.
Indeed, they often didn't move at all.
A v podstatě dá se říct, že často se vůbec jakoby neodstěhoval.
They came to stay on part of the family property.
Ale stali se součástí jakoby toho rodinného majetku.
And there they had close contact with the extended family.
A zde měli blízký kontakt s tou rozšířenou rodinou.
In Israel it was the woman who had to do the moving.
A v Izraeli to byla žena, která se musela odstěhovat.
And the wording here will have been heard against that background.
A to, co tady je napsáno, jakoby mluvilo proti tomu.
And in that context.
Nebo v tomto kontextu.
So the leaving would not have been understood as physical or geographical.
Takže se nejednalo o nějaký jakoby fyzický odchod nebo geografický nebo odejít z nějakého místa.
It would have been understood in a relational sense.
Ale bylo to chápáno v tom vztahovém kontextu.
What is being highlighted here is that when we get married, our priorities will change.
To se tady zdůrazněno je, že když se oženíme nebo vdáme, tak naše priority se změní.
Up to the point of marriage, a man's obligation is to his parents.
A do té doby, než se ožení, tak muž má povinnosti vůči rodičům.
From the point of marriage onwards,
a od té doby, co se ožení a potom dále,
his first obligation is now to his wife.
Tak jeho první jakoby povinnost je vůči své ženě.
And I think we can equally assume that the same is true of the woman.
A můžeme z toho vyvodit, že to samé platí pro ženu.
We find a similar situation in the New Testament.
Nacházíme podobnou situaci v Novém zákoně.
As Jesus calls people to discipleship.
Když Ježíš povolává lidi, aby se stali učedníky.
For example, we can read in Luke's Gospel chapter 14.
Můžeme se podívat do Lukášova evangelia do 14. kapitoly například.
And at verse 26.
A podíváme se na verš 26.
Here we find Jesus' stark requirement of those who would be his disciples.
A tady nacházíme Ježíše, když jim říká požadavky na to, požadavky na učedníky nebo učednictví.
If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple.
Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano, i sám sebe, nemůže být mým učedníkem.
We have to understand these words in the light of the rest of scripture.
A musíme chápat tato slova ve světle dalších míst Bibli.
Clearly Jesus does not mean that we have to literally leave these individuals or hate these individuals.
Ježíš tady určitě nemyslí, abychom doslova opustili tyto jednotlivce a nebo je nenáviděli.
Though I've come across some Christian sects who believe that.
Ale setkal jsem se s některými křesťanskými sektami, které tomuto věří.
Rather it means that our priorities completely change.
Ale spíše tady naznačeno, že ta priorita se úplně mění.
When we become disciples of Jesus Christ.
Když se staneme učedníky Ježíše Krista.
When we become married to Christ.
Pokud se oženíme za Krista nebo vdáme za Krista.
From that moment onwards, Christ must become our number one commitment.
Takže od té chvíle se Ježíš musí stát jakoby tím číslem jedna v tom našem vydání se.
In a similar way here in Genesis chapter 2.
A podobným způsobem zde v Genesis 2. kapitole.
The man's bride must become his number one commitment.
Tak mužova nevěsta se musí stát právě tou číslo jedna v tom jeho vydání se.
And no longer his parents, friends, or whatever.
A ne jeho rodiče, nebo jeho přátelé, nebo kdokoliv jiný.
I think this is a particularly significant teaching in certain Eastern cultures.
A tohle je takové docela jako význačné učení v některých východních kulturách.
Where reverence for one's parents is very strong.
Kde úcta k rodičům je velmi silná.
But even in our own cultures, it has a number of practical implications and applications.
Ale i v naší vlastní kultuře to má dost význačné dopady a aplikace.
For example, Christian parents need to realize that their relationship to their son or daughter will change at the point of marriage.
Například křesťanští rodiče musí pochopit, že ten vztah jejich syna nebo dcery se v tom bodě manželství, když se ožení nebo provdá, mění.
From that moment they need to realize that they no longer have primary responsibility for their son or daughter.
V tu chvíli musí pochopit, že nemají takovou tu primární odpovědnost za svého syna nebo za svou dceru.
That responsibility now lies with the new husband and wife.
Ta zodpovědnost teďka leží u toho nového manžela nebo u té nové ženy.
So the parental role needs to take account of that. It needs to change.
A ta rodičovská role je potřeba, aby si tady to uvědomila a ty rodiče uvědomili a přinesli změnu do této situace.
Christian parents will need to step back and let their children go.
Křesťanští rodiče potřebují ustoupit a nechat své děti jít.
They'll need to do that so that the newly formed relationship can develop.
Potřebují to udělat proto, aby se ten nový vztah mohl rozvinout.
So that it can develop in the way in which the young couple wanted to develop.
A aby se vyvinul v tom způsobu, jaký ten pár chce, aby se vyvinul.
Also the newly married couple need to realize that they can no longer be dependent on their parents in the same way.
A ten nový novomanželský pár potřebuje pochopit, že už nemůže být závislý na rodičích.
I am not saying that parents will not make themselves available to help.
Nechci říct, že rodiče by nějakým způsobem nemohli pomoci.
But the initiative in these things perhaps needs to come from the newly married couple.
Ale ta iniciativa by měla přijít od těch novomanželů.
They have to become responsible for their new family unit.
Oni by měli být odpovědní za tu svoji novou rodinnou jednotku.
The buck no longer stops with their parents.
Takže peníze už nepochází jakoby od rodičů.
Now it stops with the newlyweds.
Ale je to teďka práce těch novomanželů.
The husband is the head of the new family unit.
A ten manžel je hlavou té nové rodinné jednotky.
Not his father or mother.
Ne jeho otec nebo jeho matka.
Not his wife's father or mother.
Nebo jeho tchán nebo jeho tchyně.
There is to be a leaving, a forsaking of father and mother.
Ale mělo by to být jakoby opuštění nebo oddělení se od svých rodičů.
I think we'll take a break at this point.
Myslím, že bychom si udělali přestávku.